Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή, αγαπητοί μου προσκυνητέ, μας παραθέτει μία πάρα πολύ διδακτικότατη παραβολή. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την παραβολή, η Βασιλεία των Ουρανών μοιάζει με έναν τρανό, θα λέγαμε, βασιλιά, ο οποίος κάποτε ήθελε να λογαριαστεί με τους δούλους, τους οποίους αυτούς δούλους είχε όλους αυτούς υπό την εξουσία του, τους είχε υπό την δική του, θα λέγαμε, επικράτεια. Και ως εκ τούτου παρουσιάστηκε κάποιος δούλος, ο οποίος όφιλε, χρεωστούσε σε αυτό το βασιλιά ένα ποσό, 1000 τάλαντα, που θα πει με τα σημερινά δεδομένα, ένα ποσό αστρονομικά μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο, και ως εκ τούτου αυτός ο δούλος που χρωστούσε στον βασιλιά αυτό, αυτό το τεράστιο ποσό δεν μπορούσε να το ξεχρεώσει. Και επειδή ακριβώς δεν μπορούσε να το ξεχρεώσει αυτό το μεγάλο ποσό, έπρεπε σύμφωνα με τους νόμους της παραβολής της εποχής εκείνης που υπήρχε η δουλεία και η βασιλεία, έπρεπε να πουληθεί αυτός ο δούλος και ολόκληρη η οικογένειά του και ό,τι είχε τέλος πάντων και δεν είχε, και το ποσό αυτό να απεδίδεται εις τον βασιλιά, επειδή ακριβώς δεν μπορούσε να ξεχρεώσει. Για να αποφύγει όμως αυτό, αυτός ο δούλος, επειδή δεν είχε τι να απολογηθεί, δεν μπορούσε πώς να το ξεχρεώσει, χιλιοπαρακάλεσε τον βασιλιά, έπεσε στα πόδια του ξανά και ξανά και ξανά, μήπως και τον λυπηθεί, και του είπε να μου παρατείνεις λίγο τον χρόνο, σιγά σιγά να μπορέσω να αρχίζω τέλος πάντων να σε ξεχρεώνω. Και επειδή παρεκάλεσε πολύ, ο βασιλιάς ήταν έσπλαχνος τελικά, όχι απλώς είπε θα σε περιμένω να αρχίζεις να με ξεχρεώνεις, δεν του είπε μόνο αυτό, αλλά του εχάρισε ολόκληρο το τεράστιο χρέος το οποίο όφιλε, όπως είπαμε, ο δούλος αυτός. Αυτά μέχρι στιγμής, όλα καλά μέχρι εδώ. Στη συνέχεια όμως της παραβολής αλλάζει εντελώς το σκηνικό, πότε, όταν αυτός ο ίδιος ο δούλος, ο οποίος πριν από λίγο παρακαλούσε τον βασιλιά να του ξεχρεώσει αυτό το τεράστιο χρέος, αυτός ο δούλος ο ίδιος βρήκε κάποιον άλλο, θα λέγαμε συνάδελφό του, κάποιον άλλον σύνδουλό του καλύτερα, ο οποίος αυτός ο άλλος ο σύνδουλος χρωστούσε ένα πάρα πολύ μικρό ποσό σε αυτό τον δούλο, ο οποίος πριν από λίγο, στον οποίο πριν από λίγο ο βασιλιάς του ξεχρέωσε όλο το τεράστιο χρέος. Και με τη σειρά του ο άλλος ο σύνδουλος παρακάλεσε τον δούλο αυτό να μην του κάνει τίποτε, γιατί το ποσό ήταν ασήμαντο, και σιγά σιγά του υποσχέθηκε ότι θα τον ξεχρέωνε. Αλλά όμως αυτός ο δούλος, ο οποίος το τονίζουμε πριν από λίγο είχε ελεηθεί από τον βασιλιά, εφάνηκε στην πράξη σκληρός, εφάνηκε εντελώς άσπλαχνος, για να μην πούμε και εντελώς ανόητος, και δεν άκουγε κουβέντα, ήτανε εντελώς μα εντελώς αδιάδακτος, καμία υποχώρηση, καμία μακροθυμία, αλλά γι' αυτό το λίγο ποσό που του όφιλε ο σύνδουλός του, τον έβαλε κατευθείαν στη φυλακή τον συνάδελφό του. Όπως καταλαβαίνετε, αγαπητοί μου αδελφοί, όταν οι υπόλοιποι ήσουν οι σύνδουλοι, γιατί ήταν πάρα πολλοί αυτοί, είδαν αυτό το περιστατικό και ήξεραν και την πρώτη φάση του περιστατικού και την δεύτερη εξέλιξη, τη συμπεριφορά δηλαδή αυτού του ασπλάχνου δούλου, ελπίθησαν πάρα πολύ, για να μην πούμε ότι αγανάκτησαν, και ανέφεραν όλα αυτά τα καθέκαστα εις τον βασιλιά και του είπαν: «Βασιλιά, έτσι και έτσι, αυτόν που εσύ πριν από λίγο του εχάρισες, αυτόν στον οποίο εσύ πριν από λίγο του εχάρισες το τεράστιο χρέος, αυτός ο ίδιος για ένα ποσό ασήμαντο έβαλε τον σύνδουλό του, τον συνάδελφό μας, εις την φυλακή». Μόλις το έμαθε αυτό ο βασιλιάς, εξοργίστηκε, Τον εκάλεσε και του είπε, άσπραχνε και πονηρέ δούλε, εγώ εμακροθύμησα σε σένα και όχι απλώς είπα να μου δίνει σιγά σιγά το χρέος σου, όχι απλώς παρήτηνα τον χρόνο δηλαδή για να ξοφλήσεις το χρέος που μου όφηλες, που ποτέ δεν θα το ξεφρένω τέλος πάντων, αλλά σου το εχάρισα και ολόκληρο. Εσύ δεν έπρεπε κάπως έτσι να συμπεριφερθείς στον συνάδελφό σου, στον σύντροφό σου? Και τον έδωσε, όπως λέγει στη συνέχεια η παραβολή, στους βασανιστάς έως ότου ξεχρεώσει όλο το χρέος του, σε μεγάλες δηλαδή τιμωρίες. Και καταλήγει και ερμηνεύει αυτή τη φορά ο ίδιος ο Χριστός την παραβολή που ανέφερε στο λαό. Και είπε ότι όπως ακριβώς έγινε με την παραβολή που σας είπα, έτσι ακριβώς και ο ουράνιος πατέρας μου, δηλαδή ο Θεός Πατήρ ή καλύτερα ο Άγιος Ένδοξος Τριαδικός Θεός, θα κάνει σε όλους εσάς εάν δεν συγχωρείτε, όχι τυπικά, αλλά από την καρδιά σας αυτούς οι οποίοι σας έχουν φταίξει σε οτιδήποτε είναι αυτό. Φοβερός λόγος, αγαπητοί μου αδελφοί, που δεν τον έχουμε, έτσι αποδεικνύει η πράξη, δεν τον έχουμε εννοήσει, δεν τον έχουμε χωνέψει, δεν τον έχουμε οικειοποιηθεί, ότι εάν δεν συγχωρούμε από τον καρδιό μας, μέσα από το βαθύτερο είναι του εαυτού μας, τον συνάδελφό μας, τον γείτονά μας, τον χριστιανό, τον οποιοδήποτε άνθρωπο, τον εχθρό μας, πάνω απ' όλα, εάν δεν κάνουμε έτσι, το είπε ο ίδιος ο Χριστός, δεν το λέμε εμείς, έτσι θα κάνει και ο ουράνιος πατήρ, δηλαδή τι έτσι, δεν θα μας συγχωρέσει. Νομίζουμε ότι η παραβολή είναι ναι μεν απλή, αλλά είναι βαθιά, κατανοητή και δεν χρειάζεται περαιτέρω διασαφηνίσεις. Δηλαδή, βασικό συμπέρασμα της παραβολής είναι ότι η συγχωρητικότητα αποτελεί από την πλευρά μας απαραίτητη, μα εντελώς απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου και εμάς με τη σειρά μας να μας συγχωρήσει εν ημέρα κρίσεως ο Βασιλιάς της δόξης, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Αυτό δηλαδή που είπαμε και την προηγούμενη Κυριακή, ότι η αγάπη προς πάντας πρέπει να είναι ανιδιοτελής και όχι συμφεροντολογικής, αλλά εμείς δεν έχουμε ούτε και την συμφεροντολογική, τουλάχιστον με την καλή πνευματική δηλαδή έννοια, να μην παραξηγηθούμε, ούτε αυτή την αγάπη που συμφέρει για την ψυχή μας δεν έχουμε, σε ανθρώπους που μας έχουν ευεργετήσει κτλ. Έτσι λοιπόν η ανιδιοτελής αγάπη πρέπει να είναι προς πάντας και προς τους εχθρούς, όπως ανέφερε ο Απόστολος της προηγούμενης Κυριακής που αναλύσαμε κατά τη μικρή δύναμή μας. Εάν λοιπόν δεν έχουμε συγχωρητικότητα, αν δεν έχουμε συγχωρητικότητα, τότε λυπούμαστε, αλλά λίγο πολύ χτυπούμε αέρα. Αλλιώς, αν δεν έχουμε συγχωρητικότητα, το ξανατονίζουμε, ο υπόλοιπος εν γέννη πνευματικός μας προσωπικός αγώνας, εάν και όσο υπάρχει, πέφτει λίγο πολύ, το είπε ο Χριστός, πέφτει εις το κενό. Γιατί πέφτει εις το κενό? Διότι εάν και υπάρχει και όσο υπάρχει, δεν είναι ο πνευματικός μας αγώνας θεάριστος, δεν τον δέχεται δηλαδή ο Θεός. Άλλωστε είπαμε μακριά και στο Πάτερ ημών που το λέμε κάθε μέρα, τι λέμε στο Πάτερ ημών μεταξύ των άλλων? Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών, δηλαδή Θεέ μας, συγχώρησέ μας, αλλά με την υπόσχεση από την πλευρά μας προς τον Θεό ότι και εμείς θα συγχωρέσουμε τον οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο. Διαφορετικά η προσευχή μας, αγαπητοί μου αδελφοί, η προσευχή μας, ομιλούμε μεταφορικά, όχι απλώς δεν φτάνει στον ουρανό, αλλά ομιλούμε μεταφορικά, δεν ξεπερνάει σε ύψος και αυτό το κεφάλι μας. Με καταλαβαίνετε τι εννοούμε. Εύχομαι, αγαπητοί μου αδελφοί, να εννοήσουμε καταρχάς τι, ότι Όλοι μας ενώπιον του Θεού έχουμε ένα τεράστιο και αξεχρέωτο πνευματικό χρέος που δεν μπορούμε από μόνοι μας να το ξεχρεώσουμε ποτέ των ποτών, ό,τι κι αν κάνουμε. Θα μου πείτε γιατί, πάτε, εάν νηστεύουμε, εάν κάνουμε λαιμοσύνες, εάν κάνουμε μετάνοιες και ούτω καθεξής, δεν ξεχρεώνουμε την αμαρτία μας. Καθόλου μα καθόλου. Η αμαρτία δεν ξεχρεώνεται με τίποτε, ξεχρεώνεται μόνο με την Θεία Εσπλαχνία. Δεν εξαλείπεται η αμαρτία παρά μόνο με την Θεία Εσπλαχνία. Τώρα τι γίνεται, γιατί νηστεύουμε, γιατί κάνουμε μετάνοιες, αγαθοργίες και ούτω καθεξής, και πρέπει να κάνουμε αναμφισβήτητα, έτσι. Τα κάνουμε αυτά απλούστατα για να προκαλέσουμε το Θείο Έλεος, για να ζητήσουμε την Θεία Εσπλαχνία. Όμως, εδώ υπάρχει το κλειδί της πνευματικής υποθέσεως. Για να ενεργήσει ακριβώς αυτή η Θεία Εσπλαχνία, τι πρέπει, εκτός από αυτά, από τις μετάνοιες και ούτω καθεξής, πρέπει απαραίτητος, όπως είπε ο Χριστός, να συγχωρούμε τους άλλους συνανθρώπους μας, ακόμα και τους εχθρούς μας. Και αν κάνουμε έτσι, τότε και ο Χριστός και ο Θεός θα μας συγχωρήσει σύμφωνα με την αψευδή του υπόσχεση. Θα συγχωρήσει τις δικές μας αμαρτίες. Διότι το πνευματικό χρέος το οποίο έχουμε όλοι ενώπιον του Θεού, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι τεράστιο. Και γιατί είναι τεράστιο, απλούστατα, γιατί και η πιο μικρή αμαρτία και ο πιο μικρός λογισμός, όταν το δεχόμαστε βέβαια το λογισμό, είναι αμαρτία μεγάλη, γιατί δεν φταίουμε σε κάποιο βασιλιά επίγειο, δεν φταίουμε σε κάποιον άνθρωπο, αλλά φταίμε στην άπειρη αγαθότητα του Θεού, και η οποιαδήποτε και πιο ελάχιστη αμαρτία μπροστά στην αγαθότητα, μπροστά στην απειρότητα που έχει το μεγαλείο του Θεού, έχει άπειρες διαστάσεις που, όπως είπαμε, μόνο με την Θεία Εσπλαχνία εξαλείπεται. Έτσι λοιπόν, όλοι μας, να το πονέψουμε καλά, έχουμε τεράστιο πνευματικό χρέος ενώπιον του Θεού, το οποίο για να εξαλειφθεί, όπως είπαμε, πρέπει και εμείς με τη σειρά μας να συγχωρούμε το χρέος που έχουν οι άλλοι απέναντί μας, το οποίο σε σχέση με το χρέος που έχουμε εμείς στο Θεό, το χρέος που έχουν οι άλλοι είναι άπειρα ελάχιστο, είναι ασημαντότατο. Και έτσι, αν κάνουμε έτσι, τότε και ο Θεός θα συγχωρήσει και τις δικές μας αμαρτίες. Θυμηθείτε τον Άγιο Διονύσιο τον Ενζακύνθο, πως εσυγχώρησε το φωνιά του αδελφού του, και όχι μόνο τον εσυγχώρησε και τον βοήθησε. Νομίζω λίγο πολύ ξέρετε την ιστορία, δεν έχουμε άλλο χρόνο να την αναλύσουμε. Ή τον Άγιο Ένδοξο Πρωτομάρτυρα Στέφανο, ο οποίος ενώ ελιθοβολήτο από τους συμπατριώτες του, από τους Εβραίους, αυτός επροσήφθητο να του συγχωρέσει ο Θεός, και τη στιγμή που επροσήφθητο είδε ένα εξαίσιο όραμα, είχε μια πάρα πολύ γλυκιά εμπειρία, είδε τον Χριστό, όπως αναφέρει η Αγία Γραφή. Και όλοι οι γέννη μεγαλομάρτυρες, μάρτυρες, αγωνιστέ και όσοι, εις το διάβα της ιστορίας τους, όταν ενήργησαν κάπως έτσι, έδειξαν κάποια τέτοια δηλαδή συμπεριφορά έναντι αυτών που τους κατεδίωκαν, έναντι αυτών που τους φρονούσαν, έναντι αυτών οι οποίοι τους επιβουλεύονταν, τότε πάρα πολλές φορές ο Θεός τους έδωσε κάποια γλύκα θεϊκή, κάποιο εξαίσιο όραμα, κάποια πάρα πολύ δυνατή δηλαδή εμπειρία, για να δείξει ο Θεός δηλαδή πόσο ευαρεστήτο από αυτή την όντως θεοφιλή και χριστομίμητη συμπεριφορά αυτών των μαρτύρων, αγωνιστών και των οσίων. Και ενώ όλοι αυτοί εις το διάβα της ιστορίας κάπως έτσι έκαναν, πολλοί χριστιανοί μας, το φαινόμενο είναι τραγικό σε όλη την επικράτεια, θα λέγαμε, της Ορθοδοξίας, λίγο πολύ, όπως ακούμε, Ενώ όλοι αυτοί έκαναν έτσι, εμείς βράζουμε και ξαναβράζουμε εσωτερικά μέσα μας, αυτοτηγανιζόμαστε, μιλάμε ώρες με τον εαυτό μας, καταναλώνουμε πια ουσία, φτυρόμαστε σε βαθμό υπερθετικό και θέλουμε να πάρουμε εκδίκηση, θέλουμε δίθεν να βάλουμε στη θέση του τον Α ή τον Β και δεν αφήνουμε να ενεργήσει ο Θεός. Και πώς θα ενεργήσει ο Θεός? Για μένα, εμάς να πούμε, Θεέ μου, ξέρεις τι μου έκανε ο Α ή ο Β, εγώ φυσικά δεν καταρρώμαι, εσύ έχεις την εξουσία και την κρίση. Εμείς ευχόμεθα ο αδελφός να έρθει σε συνέστηση. Όμως για το σφάλμα το οποίο έγινε εις βάρος, όπως εσύ υποσχέθηκες, Χριστέ μου, οφείλεις και μένα να με συγχωρήσεις. Και αν κάπως έτσι ομιλήσουμε, ο Χριστός όχι απλώς δεν παρεξηγεί, όχι απλώς δεν μας θεωρεί θρασείς, αλλά επαινεί και αυτή τη στάση μας. Θυμηθείτε τι είπε η Φανανέα στον Χριστό, και ο Χριστός όχι απλώς δεν παρεξηγήθηκε, αλλά την επίνεσε περισσότερο από κάθε άλλο άνθρωπο για την πίστη της. Εύχομαι, αγαπητοί μου αδελφοί, να εννοήσουμε καλά ότι μία από τις βασικότερες και πρωταρχικές προϋποθέσεις της πνευματικής ζωής, προκειμένου αυτή να είναι εύστοχη, είναι η συγχωρητικότητα. Και αν αυτό το οικειοποιηθούμε και το χωνέψουμε, τότε και πάνω σε αυτό το πνευματικό υποδόμημα κτίσουμε και τις υπόλοιπες πνευματικές αρετές, συγκροτήσουμε δηλαδή πνευματικά τον εαυτό μας, τότε να είμαστε σίγουροι ότι νικητές της αμαρτίας θα μπούμε όλοι μας εις την Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν γέννητο.